Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 июль күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жол кырсыктарынын көбөйүшүн талкуулады.
Эки көчөнү мындай пилоттук режимде орнотуп иштейбиз. Андан кийин бүткүл республиканда ушундай коопсуздук камсыз кылган ыкмалар менен камтыганга киришебиз деген оюбуз бар.
Быйыл мектепти аяктаган 48 000 бүтүрүүчүнүн аттестаты жараксыз болуп калды.
Аттестатсыз жараксыз дегенде аттестаты жараксыз деп жазышты, типографиянын катасы деп айтышты. Биздин факультет 30 документ алдык, 30 документтин 2-3 эле катасыз келди, калгандары ката менен келди.
Ысык Көлдүн Тоңур айылында туристтер үчүн Тескей жээк деп аталган этнофестиваль өттү. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токторназаров айтып берет.
Рахмат. Саламатсызбы. Кыргызстанда гестерди куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылган чехиялык Legal Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Legal Trading Чекет CZ сайтында азыр оңдолуп жатканы тууралуу жазуулар илинип турат. Буга чейин сайтта аталган компаниянын чет мамлекеттердеги долбоорлору тууралуу маалымат жазылган болчу. Бул компания Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскатын ага кошуп 10 чакан гестти курмай болгон. Ал тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legal Trading компаниясынын өкүлдөрү кол коюшту. Өткөн аптада чехиялык актуальный чекит CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гез курат деген макала жарыялагандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жаратууда. Ал тапта компания менен кызматташууга чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү делген кат интернетке тарады. Кечээ өнөр жай энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев бул маселе боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, чех компаниясы 30 жумушчу күндүн ичинде сыналар билдирсе, коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров муну тиешелүү органдар текшерип чыгарын айтты.
Заседание Совета Безопасности данная информация не рассматривалась.
Темир Жумакадыровдун билдиришинче, коопсуздук кеңештин жыйынында бул маалымат каралган жок. Аны тиешелүү органдар текшерип чыгат. Келишимди иштеп чыккан мекемелер бардык тарабын иликтеген деп ойлойм, деди Темир Жумакадыров. Кыргызстанда гез куруу боюнча сынакта жеңип алганы жарыяланган чех компаниясын чехиялык журналисттер да иликтеп жатышат. Түркия бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4 000 ашууну русиялыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлигинин атайын баяндамасында айтылат. Бул тизмеде 146 өлкөнүн 54 000 жараны бар. Алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусия тобулдары түзөт. Түрк ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча расмий Анкара 2011 жылдан бери согушкерлер тобуна байланышы бар деген 17 500 чет өлкөлүктү текшерген. Алардын 5 000 чукулуу өлкөдөн чыгарылган. Депортация кылынгандардын 800 орус жарандары болгон. Расмий баяндамада айтылгандай, 2013-2017 жылдар аралыгында Түркияда болгон террорчул чабуулдардан баш аягы 300 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстандын аймагынын 80% ашуунунда 9 балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов 17 июлда коопсуздук кеңештин жыйыны боюнча өкмөттө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан анын ичинде Бишкек шаардагы сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан.
Ниже 8 баллов землетрясения на нашей территории нет.
6-7 балдык жер титирөө болгон зоналар сейсмикалык кооптуу аймак деп саналат. Кыргызстандын 80% 9 балдык калгандарында 7-8 балдык зилзала болот деген божомол бар, деген Буронов. Бирок бул божомолдор кайсыл убактарга туш келерин так айткан жок. Коопсуздук кеңештин дүйшөмбүдөгү жабык жыйынында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары негизги маселелердин бири катары каралды. Түркмөнстанда гүленчилер менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Соттолгондордун көбү түркмөн түрк лицейлеринин кызматкерлери жана бүтүрүүчүлөрү. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда жабык өткөн сотто бул адамдар 20 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылган. Май айында бул өлкөдө АКШда жашаган түркиялык диний алым Феткулак Гүлендин кыймылына катышы бар деген айып менен 50 ашуун киши кармалганы кабарланган. Быйыл февралда Ашхабад шаардык соту ушундай эле айып менен 18 кишини 25 жылга чейин абакка кескен эле. Алардын арасында түркмөнстандык белгилүү ишкерлер бар экени айтылган. Ысык көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалымат ырасталган жок. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда быйыл 12 июнда наристени зордуктоого шектелип кармалган өспүрүмдөрдүн бири Жетиөгүз райондук милиция кызматкерлерине чара көрүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында шектүүнүн денесинен кыйноо белгилери табылган эмес. Текшерүүдөн кийин кыйноо боюнча кылмыш ишин козгоо чечими кабыл алынган. Ысык көлдүн Жетиөгүз районунда 6 жашар бала быйыл апрелде зордукталган деген шек менен Барскон айылынын 16 жаштагы үч тургуну кармалып тергөө абагына камалган. Кылмышка шектелгендер тергөө абагында кыйноого кабылганын айтышып, акыйкатчыга арыз жолдошкон. Алар басымга чыдабай кылмышты моюнга алууга аргасыз болгонун билдиришкен. Кыргызстан жарандары үчүн Казакстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтү узарды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 15 июлда эки өлкө аймагында жүрүү тартиби тууралуу өкмөт аралык макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Ага ылайык 15 июлдан тартып Кыргызстандын жарандары Казакстандын аймагында 30 күн бою каттоосуз жүрө алышат. Коңшу мамлекетте убактылуу жүрүү мөөнөтү жарандар барган күндөн баштап миграциялык карта же Казакстандын аймагына кирип жатканда чек ара көзөмөлү койгон белги боюнча эсептелинет. Бир айдан кийин Казакстандын ички иштер министрлигинде жашаган жери боюнча катталышы зарыл. Ушундай эле эрежелер Кыргызстанга келген Казакстандын жарандарына дагы тиешелүү. Мурда Казакстанга барган кыргызстандыктар 5 күндөн кийин каттоого турууга милдеттүү болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 18 июлда тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чөйрөндө 27-32, Талас жергесинде 26-31, Баткен облусунда 28-33, Ош жана Жалал-Абадта 29-34, Ысык Көл кылаасында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 30-32 градуска чейин жылайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жол кырсыктарынын көбөйүшүн талкуулады. Президент төрагалык кылган кеңеш өлкөдөгү жол коопсуздугун жогорулатуу үчүн атайын чаралар камтылган документ кабыл алды. 6 жылдан бери коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албаганын айткан адистер жаңы чаралардын жүзөгө ашаарынан күмөн санап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жол коопсуздугу жана өлкөдө катталган жаратылыш кырсыктарынын кесепетин жоюуга арналган коопсуздук кеңешинин жыйыны жабык өттү. Коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер боюнча аталган органдын катчысы Темир Жумакадыров жана тиешелүү орган жетекчилери жыйындан кийин журналисттерге маалымат беришти. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун айтымында бул чаралар жарандык коомдун сунушун эске алуу менен иштелип чыккан.
Мында мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин көтөрүү менен катар айдоочулардын жоопкерчилигин да күчөтүүгө багытталган. Эгерде айдоочу адам өлүмүнө күнөөлүү деп табылса, ал жоопкерчиликтен качпагандай болушу керек. Биздеги маалыматтар боюнча учурда мындай кырсыктардан соң күнөөлүү айдоочулардын 40% жакыны эч кандай жазага тартылбай калат.
Ошондой эле документ алкагында айдоочулук күбөлүккө укук берген автомектептерге көзөмөлдү күчөтүү жоопкерчилигин жогорулатуу да каралды. Бийликтер акыркы жылдары айтылып, бирок ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору жакын арада ишке ашат деп кезектеги жолу убада беришүүдө. Маселен, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айтымында бул долбоорду таза коом программасынын алкагында Бишкек жана Ош шаарларында жакын аралыкта иштей баштайт.
Азыр эми чоң таза коом деген долбоорду ишке ашыруу алдында турабыз. Ушул маселе да белгиленди. Коопсуз шаар ошол таза коомдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Эки көчөнү мындай пилоттук режимде орнотуп иштейбиз деген божомолубуз бар. Андан кийин бүткүл республиканда ушундай баягы коопсуздук камсыз кылган ыкмалар менен камтыганга киришебиз деген оюбуз бар.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында жол коопсуздугун жогорулатуу жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча чараларга керектүү каржыны Альфа Телеком уюлдук компаниясынын эсебинен каржылоо чечими кабыл алынды. Кыргызстанда жол кырсыктары акыркы жылдары өтө курч турган маселеге айланды. Маселен, быйыл жыл башынан тарта эле өлкөдөгү кара жолдордо 2500 ашуун жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3800 ашуун адам жараат алды. Жол кырсыгын азайтуу боюнча сунуштарын берип келген жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетованын айтымында коопсуздук кеңеши керектүү чечимдерди кабыл алды. Активист маселенин баары бул чечимдердин аткарылышында дейт.
Ооба, сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Анткени буга чейин ушу убада менен айтылып, көңүл бурулгансып, мындай бир декларациялар айтыла баштады көп эле. Чынында эле бул маселе курчтурат. Чынында эле азыр буга бир чараларды көрүш керек деп ар бир структура келишип аткандай сезилет. А бирок иш чарада баягы эле эми мындай бир топ түзүлүп, ошонун ишин биз күнүмкү керек болсо күнүмгө ошол топ жообун берип турса болот. Эми ошондой топ иштемейинче бул деле бир кыйла чоюлуп жүрчү маселеге айланып кетиши мүмкүн.
Ошол эле кезде коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдө катталган жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чаралары да талкууланды. Бул жаатта президент тиешелүү органдардын ишин сынга алып, тезинен оңдоо тапшырмасын берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улай атайын маекке орун беребиз. Канткенде жол кырсыктары азаят деген суроонун тегерегинде кесиптешим Нуржан Токтоназаров азыр маек уюштурганы жатат. Техникалык себептерге байланыштуу маегибиз бир аз болбой калат экен. Кийинки баянга өтөрөлү. Кыргыз өкмөтү ГЭС-терди кура турган чек компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте экенин билдирди. Эгер Legalas Trading CZ компаниясы белгиленген мөөнөттө милдеттемени аткарбаса, анда келишим бир тараптуу жокко чыгарылат деп бийликтер ишендирүүдө. Мунун алдында чехиялык актуалнет чекит CZ сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялады. Кенерек Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өнөр жай энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зелалиев чекиялык компания тендер сынагынын талаптарына жооп бергенде билдирди.
Значит, бул компания бизге гарантийный взносту төккөн $1,200,000. Ажаташ болуп кетот да, мен баардыгын чакырат элем, кичине мындай шашпай. Биз бүт баардык эмелерди көрсөтөйлүк, соглашение бар да, ал жерде жашырын нерсе эч нерсе жок. Анын баардыгын отуруп журналисттерге көрсөткөнгө мен даярмын, баардыгын ачык эле талкуулайлык. Азыр булар 30 банк күндүн ичинде жана 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Пока азыр бир эрте да бир нерсени айтыш. Бул недобросовестный компания, жетегинде компания деген бул бир. Экинчиси, бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз 30 банковский күндөн кийин и повторный тендер болот. Эч мындай эч кандай коркунуч жок.
Биз Дүйшөнбек Далиевден аталган чехиялык компания менен келишимге кол коюулардан мурун анын таржымалы иликтенгенби же жокпу деп сурадык. Делалиев иликтенгенин, бирок анда шек күмөн жараткан жагдайлар болбогонун кеп салды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин аталган чехиялык компания менен кызматташпоону эскерткен каты тууралуу бирок түшүндүрмө берген жок. Мунун алдында 24 кежим Алмата кентиги Кыргызстандын Австрия жана Чехияда элчилигинин жана тышкы иштер министрлигинин Legalas Trading CZ компаниясы менен кызматташпоону эскерткен каты деген документти жарыялаган. Кат экономика министрлигине, улуттук энергохолдингке жиберилген. Анда бул компания менен кызматташуудан оолак болом, ишеним көрсөтпө тууралуу маалыматтар камтылып, соттук иштери болгондуктан макулдашуу түзбөсү сунушталган. Legalas Trading CZ компаниясынын айланасында күмөн жараткан жагдайлар боюнча алгач чехиялык актуалны CZ жаңылыктар сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрага орун басары Марат Иманкулов кыргыз өкмөтүн чехиялык компания тууралуу атайын кызматка кайрылып маалымат албаганын сынга алды.
Стратегиялык объектилер болгондуктан энергия холдинг болобу же министерство жанагы өнөр жайына энергетика министри болобу ошолор өкмөт дагы атайын кызматтардан да сураш керек болчу. Атайын кызматтарда көп булактар бар маалымат ала турганга. Алардан сураш керек болот. Ушундай маанилүү партнер чыгып атат. Ушундай улуттук стратегиялык чоң объекттер курганга мондай компания менен силерде кандай маалыматтар барбы? Ушулар алдам жолго түшүп кетпейби? Булар менен иштесе болобу деген бир маалымат сурап койчу. Бул көптү кылбайт болчу.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов болсо, өкмөт бул компания менен чукул арада келишимди жокко чыгарышы, иликтөө тергөө жүрүшү керек деп эсептейт.
Кеп мамлекеттик коопсуздукта болуп атат. Мына өздөрү бүгүн коопсуздук кеңеште энергетиканы стратегиялык сектор деп жарыялап атышат. А өздөрү болсо жанагындай Кыргызстандын бүт дарыяларын жанагындай эки кес эмес да 11 кести ошол генералдык офицерлердин колуна карматып атышат. Ошондуктан келишим жокко чыгарылышы керек. Жооптуу адамдар дагы жумуштан айдалынышы керек.
Аталган чехиялык компания айтылган дооматтар боюнча азырынча үн ката элек. Ал кыргыз өкмөтү менен кесерде куруу тууралуу макулдашууларга өткөн аптада 10 июлда кол койгон. Кол коюу жүрүлгөсүнө президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. Атамбаев бул келишимди кыргыз экономикасына Европадан ири жеке инвестордун келиши деп сыпаттаган. Ошондой эле дүйнөдөгү бардык потенциалдуу инвесторлорго кубаттуу белги берип, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин ырастайт деп айткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми окуялардын бүгүнкү күндөгү эң маанилүү мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Кыргызстанда ГЭС-терди куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылган чехиялык шектүү Legalz Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000ден ашуун орусиялыктарды кара тизмеге киргизди. Кыргызстандын аймагынын 80% 9 балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүн деген өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Түркмөнстанда гүленчилер менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Ысык Көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалымат ырасталган жок. Сербиянын борбору Белградда ондогон активисттер үй бүлөлүк зомбулукка каршы жүрүшкө чыгышты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык, Чекит.орг уктуруусун улантабыз. Быйыл мектепти аяктаган 48000 бүтүрүүчүнүн аттестаты жараксыз болуп калды. Буга байланыштуу Билим берүү министрлиги бүтүрүүчүлөрдөн кечирим сурап, жогорку окуу жайларга атайын кат менен кайрылууга аргасыз болду. Кайрылууда абитуриенттердин документтерин тоскоолдуксуз кабыл алуу өтүнүчү келтирилип, каталар 2 жума ичинде оңдолору убада кылынган. Темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов кызыкты.
Мунусуз бул вообще жараксыз кылып салат да, экөөнү теңчи. Аттестатсыз, мунусуз бул.
Бул быйыл мектепти бүткөн кызын Бишкектеги жогорку окуу жайлардын бирине коштоп келген чолпон. Ал жаңы эле окуу жайдын кабыл алуу комиссиясына документ тапшырып жатып, кызынын аттестаты ката толтурулганын укту. Эманы алмаштырууга туура келет.
Жетегиз районунанбыз. Биздики го мындай тааныштарыбыз бар, салып ийсек болот, барып келип турабыз. Эмелерден сурап, консультация алган кишилерден сурасак эме справка менен өткөрө берсең дейт. Алмаштырып, ичин алмаштырып, анан кайрып берип коесуң анда деп атышат. Министерство образования карап койсо болмок, ошондо эле эми канча эме аттестат жаза алат.
Чолпон мындай ыңгайсыздык айрыкча алыскы аймактардан келген бүтүрүүчүлөр менен алардын ата энелерин түйшүккө салып жатат деп кейиди. Буга чейин Жалал абаддык бүтүрүүчүлөрдүн документинде Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы түшүп калса, айрымдарында окуучулардын аты жөндөрү туура эмес жазылгандан улам аттестаттар жараксыз болуп кайра жасатылган. Ал эми бул жолу аттестаттарга берилген табелдин кыргыз тилиндеги бөлүгүндө табели деген сөзүнөн кийин кашанын ичине жалпы орто билим жөнүндөгү аттестатсыз жараксыз дегендин ордуна жалпы орто билим жөнүндөгү аттестаты жараксыз деп жазылып калган экен. Тактап айтканда бул сыз мүчөсү коюлбагандан улам сөздүн маанисинде аттестат жокко чыгарылып калган. Учурда жогорку окуу жайлардын биринин кабыл алуу комиссиясында иштеп жаткан Наргиза Алиева өздөрү кабыл алган факультетке тапшырган аттестаттардын экөөсү же үчөөсү гана катасыз жазылса, калганы ката менен келип жатканын ырастап, мындай туура эмес толтурулган аттестат республиканын бардык аймагынан кездешип жатканын айтты.
Аттестатсыз жараксыз дегенде аттестаты жараксыз деп жазылышыптыр, типографиянын катасы деп айтышты. Азыр абитуриенттердин баарын кайра ошол вкладышын колуна карматып, школдоруна жиберип атабыз, мектептери оңдоп беришет. Класс жетекчиңе чал, директорунга чал, ошол жактан оңдоп келишет. Оңдоп бизге алып келесиң деп ошону жөнөтүп атабыз, корочкаларын алып калып атабыз. Биздин факультет 30 документ алдык, 30 документтин 2-3 эле катасыз келди, калгандары ката менен келди.
Наргиза мындан улам Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларга атайын кат менен кайрылып, анын негизинде кабыл алуу комиссиясы абитуриенттердин тиркемеси жок аттестаттардын гана кабыл алып жатканын билдирди. Адистер мындай катачылык тийиштүү мекемелердин шалаакылыгы экенин айтып жатышат. Алардын бири Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окутуучусу Бактыбек Баймырзаев мындай деди.
Эле ошончо республика боюнча ошондой катанын кетип атышы бул эмне деген көрүнүш да? Бул эмне үчүн ушундай болуш керек? Биринчиден ошол жерде отурган адамдардын сабатсыздыгы, экинчиден бул атайлап жасалышы да мүмкүн да. Мындай элди сабатсыздыкка алып бараткандыгынын бирден бир далили да. Эми элдин баары айылга барыш керек, башка кылыш керек, элдин баары мугалимдер отпускага кеткен. Эми ал мисалы үчүн мектептин күнү өзү эмес, мектептин күнү өзү болгон күндө дагы бул жакта министрликтен даярдалып атпайбы.
Анткен менен билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев тиркемедеги бул катачылыкта басмакана тарабынан кетирилгенин айтты.
Бүгүн болсо ошо вкладышта кичине ката кетти, ошо басып атканда бул эмне үчүн кармалып атат? Бул атайын кагаз Санкт-Петербургтан бүгүн Алматыга келди. Бүгүнкү күнгө Бишкек, Ош, Чүй, Жалабат областарды алмаштырды. Калган ошо жакынкы бир жума, эки жумада алмаштырабыз. Министрлик бүгүн кечирим сурап атат, бирок мындай боло берет. Где-то ошо 48 000 45 000 алдагы так жок, кээ бирлери өтүп кетип атат, кээ бирлери өткөн жок, ал жыл сайын опечатка болот, краска басылбай калат.
Үсөнәлиев министрлик сөз болгон ыңгайсыздык үчүн бүтүрүүчүлөрдөн кечирим сурап кетирилген катаны ушул жылдын август жана сентябрь айларында оңдоп берүүгө кепилдик бергенин кошумчалады. Быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарын жасоону тендерден тартип аталышындагы басмакана утуп алган. Учурда аталган ишкана кетирген каталарын өз эсебинен оңдоп жатат. Быйылкы жылы республика боюнча 62 000 окуучу орто мектепти аяктап аттестатка ээ болгон. Бир аттестаттын наркы канча экендигин тактоо азырынча мүмкүн боло элек. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ысык-көлдүн тоң айылында туристтер үчүн тескей жээк деп аталган этнофестиваль өттү. Анда улуттук каада салттарды, оюндарды көрсөтүп, улуттук тамак аштардын бышыруунун сырларын үйрөтүштү. Фестивалды жергиликтүү ишкерлер, USAID уюмунун ишкерликтүү колдоо долбоору жардамы аркылуу уюштурду. Улуттук балыктар даңазалаган иш чарага кабарчыбыз Асейим Маданбеков катышып келди.
Этнофестиваль аябай сонун өтөт, сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Башкача айтканда баары бир жерде.
Сапаргүл тоң айылында уюштурулган этнофестивалды көрүүгө атайын Бишкектен келген. Улуттук ыргүүлөрдүн коштосундагы оюндардан алган таасирлерин бөлүшүп жаткан учуру. 15 июлда көлдүн жээгинде айтылуу манасчы Саякбай Каралаевдин үй музейи жайгашкан аймакка 500 чамалуу адам чогулду. Улуттук кийимчен кыз жигиттер конокторго жылмайып, жакшы маанай тартууланганга аракет кылып жүрүштү. Кыргыз англис тилдеринде сүйлөшүп, улуттук баалуулуктарды даңазалап жатышты.
Come on boys and girls, let's rock this party. Come on.
Тескей жээк этнофестивали туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Иш-чарага 100 ашуун чет элдиктер катышты. Баары Кыргызстандын түрдүү жерлерине эс алып жүргөндөр. Алардын бири америкалык Мэтью Лонг.
Мен бул фестивалга катышып жатканыма аябай кубанычтамын. Туристтер үчүн кыргыз маданияты менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Көлдүн жээгинде туруп, ушундай фестивалды көрүү мага бакыт.
Мичу Лонг блогер. Ал Кыргызстанда көргөндөрүн сүрөт баяндар менен өзүнүн блогунда жарыялап, кыргыз маданиятынын даңазалоо ниетин билдирди. Этнофестивалды жергиликтүү ишкерлерден куралган Ысык Көлдүн түштүк жээги дестинациясы өткөрдү. Каржы жана уюштуруу иштерине USAID уюмунун ишкерликтүү өнүктүрүү долбоору жардам берүүдө. Фестивалды өткөрүүгө Саякбай Каралаевдин үй музейи жайгашкан жер тандап алынганы да бекерден эмес. Уюштуруучулардын бири Жылдыз Акунова бул тууралуу мындай дейт.
16 жылдын декабрь айында баштап биз атайын ушул аймактык туризмди өнүктүрүү деген Ысык Көлдүн түштүк жээги дестинациясы деген уюмга биригип ушул уюмду түзүп иштеп атабыз. Бул уюмду USAID'тин бизнести туруктуу өнүктүрүү долбоору деген долбоор каржылайт. Анан бул жерде биринчиден биздин улуу Саякбай Манасчы атабыздын фильми тартылса, экинчи жеринен тескей жээктин болгон көрктүү панорамасынын баары жээктин кооздугу ушул жерден алаканга салгандай көрүнүп турат. Ушул үйдү кино тартылган жер тарыхый жер болуп саналат. Анткени бул жерди биз мындай тур продуктуга айландыралы. Кыскасы, туристтер ушул жерге дайыма келип, ушул жерден манас угуп, ушул жерден бир шарттарды түзүп берели деп атабыз.
Жаатуу, салбурун, көк бөрү жана башка улуттук оюндар менен бирге жергиликтүү ишкерлер туристтерге колдоо жасалган буюмдардын жарманкесин уюштуруп, боорсок, беш бармак бышырууну да үйрөтүштү. Шанга өлүнгөн фестивалдын соңунда жаштар флешмоб уюштуруп, элдин баары кара жорго билеп тарап кетишти. Айда, Василий Мадамбеков, Азаттык Кысы Көл Облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми бүгүнкү күндө бүгүн басылып чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула менен Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. СДПКнын 15-жылдагы съездинде Сооронбай Жээнбековго артынан жебишти деген жаманатты сөзө ээрчибеген. Таза жетекчи катары артыкчылык берилип, президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөнүн Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун Тобокелдик деген макаласында баяндады. Гесит талапкер көп так бирөө деген макаласын бул ирет Өмүрбек Бабановго багыштады. Бабановду самындай колго токтобой жылмышкан, салаадан кумдай куюлган деп сыпаттаган журналист шайлоодогу негизги кармаш Сооронбай Жээнбеков менен так ушул Бабановдун ортосунда болот деп жазды. СДПКдан эки талапкердин президенттикке аттанышына оюңуз кандай деген суроого эксперт Максат Чакиев: мындай нерселерден сенсация издөөнүн кажети жок, дүйнөлүк саясатта боло берчү стандарттык көрүнүш деп. Саясатчы Бегалы Наргозиев: бир партиядан эки талапкердин жарышка чыгышы партияны бөлүп жарууга алып келет деп. Саясий эксперт Марс Сариев: бир партиядан премьер-министр менен спикердин президенттикке атаандаш болушу жана жаштар канатынын лидери Самодиновдун съезге кирбей калышы партияны алсыратып жатат деп айтат элем. КСДПдагы мындай абал негизги атаандаш болуп турган Өмүрбек Бабановго гана пайда алып келет деп. Депутат Алмамбет Шыкмаматов: канчоо чыкса да жыйынтыгын эл чечет деп. Саясатчы Касымбек Райымкул: чынында бул партия бийликтин күчү менен эле кармалып турат деп. Саясатчы Жусупжан Жээнбеков: ар бир жарандын талапкер болууга акысы бар деп. Экономист эксперт Искендер Шаршеев: эки талапкерди тең татыктуу деп ойлойм деп жооп беришти. Фабуланын жаңы санында гинеколог Динара Бектенованын: дары менен өстүрүлгөн жемиштер улуттун саламаттыгына чоң коркунуч деген. Төкмө акын Жамайка Токонованын: башында бардык эле төкмө байкелердин жубайлары менден кызганышчу деген. Актер Аман Мамбет Акыновдун: курчак театрына корошуп ыргыч болуп ишке киргем деген. Жаш акын Рыскүл Изатованын: ырларымдын каарманы болгон үчүн ал адамга ыраазымын деген маектери. Жана жазуучу Меңдибек Асылбековдун Адамдар планеталар аттуу аңгемеси бар. Вечерний Бишкек гезити бул санын убактылуулардын көрсөтмөлөрүнүн артында эмнелер жатат деген макала менен ачты. Кира Сабинанын бул макаласы Өмүрбек Текебаевдин сотунун жүрүшүн баяндайт. Гезитте кыргыз боз үйүндөгү француздардын майрамы деген, бөлүштүргүч компаниялар карызын төлөбөй жүргөндөр менен соттошууда деген, төрө түйүндөгү чыпы деген, бала өлтүргүчтөр деген жана башка макалалар бар. 19 жаштагы кыргызстандык Шамил Кыязов Витебский 2017 деп аталган 15-чи эл аралык музыкалык сынактын дипломанты болгонун да ушул Вечерний Бишкек гезити кабарлады. Ушу менен кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Сыясы кургай элек кесиптерге Шайлыбек Дүйшеев серип салды.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз. Баш багып туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекиторг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс танисте, биз жана дүйнө, Каракте, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивинде таба аласыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 июль, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Өткөн жуманын соңунда болгон Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын съездиндеги бөлүнүп жарылуулар көп талкууга жем таштоодо. Башкаруучу партиядагы пикир келишпестиктер, демократиянын кадимки көрүнүшүбү же саясий уюмдун ыдырашынын башталышыбы? Кыргызстандагы саясий партияларда башка пикирлерди угууга шарт түзүлгөнбү? Же лидердин акчасына байланган диктатурасы үстөмдүк кылабы? Алдыдагы жарым саатта карай көз чырай ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын аймагынын 80% ашуунунда 9 балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 17-июлда Коопсуздук кеңешинин жыйыны боюнча өкмөттө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан, анын ичинде Бишкек шаардагы сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан. Коопсуздук кеңештин дүйшөмбүдөгү жабык жыйынында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары негизги маселелердин бири катары каралды. Түркия бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000 ашуун орусиялыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлигинин атайын баяндамасында айтылат. Тизмеде 146 өлкөнүн 54 000 жараны бар. Алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусиянын атуулдары түзөт. Түркмөнстанда гүленчилер менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянып кабарлашынча, Лебап облустук соту кеминде 40 кишиге өкүм чыгарган. Маалыматтарга караганда соттолгондордун көбү түркмөн түрк лицейинин кызматкерлери жана бүтүрүүчүлөрү. Жабык өткөн сотто алар 20 жылга чейин эркинен ажыратылганы кабарланды. Ысык-Көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалыматтар расталган жок. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда быйыл 12 июнда наристени зордуктоого шектелип кармалган өспүрүмдөрдүн бири Жети Өгүз райондук милиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага кайрылган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында шектүүнүн денесинен кыйноо болгону тууралуу белгилер табылган эмес. Текшерүүдөн кийин кыйноо боюнча кылмыш ишин козголгон жок. Ысык-Көлдүн Жети Өгүз районунда 6 жашар бала быйыл апрелде зордукталган деген шек менен Барскоон айылынын 16 жаштагы 3 тургуну тергөө абагына камалган болчу. Кыргызстан жарандары үчүн Казакстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтү узарды. Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, 15 июлда эки өлкө аймагында жүрүү тартиби тууралуу өкмөт аралык макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Ага ылайык 15 июлдан тартып Кыргызстандын жарандары Казакстандын аймагында 30 күн бою каттоосуз жүрө алышат. Ушундай эле эрежелер Кыргызстанга келген Казакстан жарандарына да тиешелүү. Мурда Казакстанда барган кыргызстандыктар 5 күндөн кийин каттоого турууга милдеттүү болчу. Бишкекте Орусияга барууну көздөгөн мигранттар үчүн медициналык борбор ачылды. Москва бийлигинин колдоосу менен негизделген Санмед Восток Бишкек борборунун ачылышы 15 июлда болду. Аталган борбор Орусияга барчу кыргызстандык мигранттар менен иш алып барат. Медициналык борбордун башкы дарыгери Самара Сулайманова билдиргендей, клиникадан жарандар тиешелүү текшерүүдөн өтүшөт. Ошондой эле орусиялык үлгүдөгү медициналык китепче дагы ала алышат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Биздин сайтка баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Өткөн жуманын соңунда болгон Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын съездиндеги бөлүнүп жарылуулар көп талкууга жем таштоодо. Башкаруучу партиядагы пикир келишпестиктер, демократиянын кадимки көрүнүшүбү же саясий уюмдун ыдырашынын башталышыбы? Кыргызстандагы саясий партияларда башка пикирлерди угууга шарт түзүлгөнбү? Же лидердин акчасына байланган диктатурасы үстөмдүк кылабы? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чырай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Уктуруу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев жана Бириккен элдик кошун уюмунун жетекчиси, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев катышмакчы. Менин биринчи суроом Бакыт мырза сизге. Блокко чейин бир нече партия өз лидерлерин президенттикке талапкер катары бир добуштан көрсөтүштү. 15-июлда башкаруучу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын съездин алдында ал курултайдын жүрүшүндө партия мүчөлөрүнүн ортосунда ача пикирлер көп болду да. Муну сиз кандай баалап жатасыз? Бул бир демократиянын кадимки көрүнүшүбү же башка бирөөлөр айткандай жана жогоруда айткандай бул съезддеги партиядагы кризистин башталышыбы дейт?
Рахмат. Бул биринчиден сырттан байкоочуга партиянын ичиндеги маанилүү тагдыр чечүүчү маселе боюнча бирдиктүү бир пикирдин жоктугу, ырктын жоктугу, ынтымактын жоктугунун белгиси болуп калды. Экинчиден мына ушундай абдан ар бир кыргызстандыктын тагдырына тиешелүү маселе дагы деле мурдагыдай коммунисттик партиянын мезгилиндегидей эң жогорку бийлик жетекчилигинин, партия жетекчилигинин орусча айтканда диктовкасы же түздөн түз көрсөтмөсү менен кабыл алына тургандыгынан кабар берди. Үчүнчүдөн бул партиянын ичиндеги мына ушундай маселеде мындай Кыргызстанда дагы деле партиялык курулуштун мындай дүйнөлүк деңгээлде өсүп жетелектигинен кабар берип турат да. Мисалы үчүн далил катары айта турган болсо, мына соңку мезгилдери, буга чейинки деле өзүңүздөр маалымдар болдуңуздар, партиянын ичиндеги ырктын жоктугу буга чейин азыркы ошо Чыныбай Акуновичтин саясий кеңештин мүчөлүгүнөн жөн эле күтүүсүз чыгарылып койгондугу болду. Андан кийин партиянын съездинде курултай өтүп жатканда, республикалык деңгээлде курултай өтүп жатканда ошол партиянын активдүү мүчөсү, эң таасирдүү мүчөсү, жогорку кеңештин төрагасына сүйлөп атканда ага сөз берилбей ызы чуу болуп кыйкырык менен коштолуп токтот дегенге чейин барышты. Үчүнчүдөн партиянын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов болсо айтып атат, кимде ким партиянын чечимин аткарбаса ал партиядан чыгарылат деп үркүтүп, коркутуп үркүтүп атат. Ошол эле мезгилде айрым бир саясий партиянын мүчөлөрү болсо курултайга кирбей калгандыгын да жазышышты да. Мына ушул жана башкалардын баардыгы мына ушундай пикирге
өткөрүп атат да. Четине мына партиянын мүчөсүнөн да сурап көрсөк, Алга мырза, айтсаңыз эми жалпы партия мүчөлөрүндө миңдеген мүчөлөрү бар, аларды пикир келишпестиктердин жалпы бир позицияга бириккиши кыйын болсо керек, бирок партиянын саясий кеңешинде тил табыша албай жатышынын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Эми үчүн бир ай мурда партиянын төрагалыгынын орун басарлыгынан спикер Чыныбай Турсунбековдун күтүүсүз жерден бошоп калышынын себебин кайдан көрүп атасыз?
Чынында бул жерде баягы кыргызча айтканда биздин партия азыркы күндөгү эң демократиялуу, мындайча айтканда сөз эркиндигин сыйлаган, адам укугун сыйлаган ошол эле партиялаштардын чечими ынтымакта бири бирин колдогон жана ар бир адамга сүйлөөгө, оюн билдирүүгө толук жагдай түзүп бере алган партия деп мен ишеничтүү айта алам. Мисалы, мен бул Чыныбай Акуновичту азыр кеп кылып калдыңыздар. Мисалы, өнүккөн ошол өлкөлөрдө деле, ошол эле Америка, Европаны алалык. Мисалы, Америкада эки партия, ошол эле партиялардан ошо президенттикке бир 3-4 адам чыккан. Саясий чечим чыккандан кийин, баягы съезд өткөндөн кийин, шайлоо башталгандан кийин, аттангандан кийин анын баардыгы мындайча айтканда өзүнүн деңгээлин, оюн түшүнүп, анан ошол партиядан чыккан бир адам үчүн иштешип жапа тырмак, анан баардыгы ошол адамга жардам берип мындайча жеңишке жетүүгө умтулушат да.
Эми ал Америкада система боюнча ал мырза айтсаңыз, мына Америкада эми ошол бир адамга жетиш үчүн дагы бир 10 адамдан эленип барып анан бир адамга жетип атпайбы? А сиздердин жаштар канатыңыздар, башка мүчөлөр сунуш кылып атат. Келиңиздер праймериз ыкмасын кылалы. Тандоо жолу болсун, эң көп добуш алган адамды биз президенттикке талапкер катары көрсөтөлү деди. Ал сунуш сиздер тараптан суу кечип
атпайбы? Туура айтып атасыз да, бул сунуш бизде суу кечкен да. Ринат иним, ошо Ринат мырза, мындайча мырза деп айтайын, өзү эмне деп айтып алганын өзү түшүнбөй калды да. Себеби бизде бул ошол жеңил тандоо деп коебуз го кыргызча. Болуп өткөн. Мисалы мен өзүм Ак Ордо конушунун башталгыч уюмдары бар да, партия ячейке түшүнөсүздөр да.
Ооба.
Ошондо мүчөмүн. Мисалы Ак Орго, Ак Ордодон мисалы ошол Ленин районуна баягы 1-2 делегаттар болуп шайланып, буга чейин 1-2 бери. Анан Ленин районуна чогулганбыз. Ленин райондон баягы ошол кичинекей баягы шаардык кеңеш өтөт да, баягы чоң съезге аттанууга. Андан мисалы 4 район биригип шаардыкка көргөзөт, шаардыктан анан курултайга көргөзүлөт. Ошол жерде мисалы ошол Ленин районунда биз ушу талапкерлерди карагабыз. Карап бүт мындай ачык добуш берүү менен ошо Ринат мырза айтып аткан нерсе эч жагы эле болуп өткөн. Баардыгы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин баягы ынтымакта бололу деп туруп баардыгы көрсөтүп чыгышкан. Мисалы Ринат мырза кайсы негизде айтып атат, өзү керек болсо ошол шаардык конференцияга катыша албады да, анан өзү жок болуп же партияга мындай четкада партияда өзү информациясы жок болуп туруп ал кайсы негизде айтып атат? Эми
жаштардын негизги демилгеси ошол партиянын курултайында съездинде көрсөтөлү деген неме кылып
дагы ошол баса белгилеп кетейин. Ринаттын айтканы эле бүтүндөй биздин партиянын баягы оюн билдирет дегенге бул абдан туура эмес көрүнүш да. Биздин партияда 2000-3000 ашык жаштар өсүп келе жатат. Алардын ою такыр бирөө эмес. Эми мүмкүн кайсы бир деңгээлде бир билбейм, ал бир таарынчы барбы же ушундай. Азыр жаштар көбөйдү го, баягы демократия дей берсе эле бир өзүн бөлөк жактан көргөзсү келген бир туура эмес кадамдарга барган. Мындайча айтканда Ринат мырза абдан адашкан.
Туура эмес кадам демекчи, мына Бакыт мырза өзүңүз байкоо салып жүргөндүрсүз. Ошол КСДПнын кечээки съездинде жаштар канатынын төрагасы Ринат Самудинов деген жигит ошол курултайга делегат болуп шайланганына карабай кирбей калгандыгын, ал ага чейин партиянын ишин жакшырту, реформалоо боюнча сындап кандыгы үчүн жаза катары кабыл алдым деп атат да.
Жок, Бакыт
мырзаныкин угалы. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз да? Мисалы үчүн чындап эле партияда тартип принцип болуш керек да.
Партияда эмне болгонун
көрүп алат.
Бул жерде бир нерсе ачык байкалып калды да. Ошол курултайдын жүрүшүндө Чынай Акунович айтып атат, айтты сөзүндө. Мына ошол курултайга партиянын көптөгөн мүчөлөрү келбей калды, киргизилбей калды деп айтты. Бул партиянын аябай активдүү мүчөсүнүн сөзү. Экинчиден, сиз абдан жакшы теманы айттыңыз, праймериз депчи, тандоо. Тандоо болду деп бул жактагы коллегам айтып атпайбы? А тандоо чындыгында кандай болот? Тандоо деген сөз биринчиден мына ушундай тагдыр чечүүчү маселеде, мына ушундай президенттик мамлекет башчысын тандоодо талапкерди тандаганда өнүккөн өлкөлөрдө биринчи кезекте партиянын ичинен тандоо жүргүзүшөт. Партиянын ичиндеги мүчөлөрүнөн мыктылардын мыктысы, билимдүүлөрдүн билимдүүсү, тажрыйбалуулардын тажрыйбалуулугу, эң мыкты тажрыйбага ээ болгон. Ошондой эле мамлекет элге багыт бере алган, башчы боло алган татыктуу талапкерди тандашат. Ошондо эч бир партиянын мүчөсү ага каршы боло албайт. А бул жолу тилекке каршы андай болбой калды. Бул жолу президенттикке талапкер партиянын ичиндеги татыктуу эмес, тескерисинче бир гана партия жетекчилиги, партия жетекчиси тандаган ошого жаккан адам көрсөтүлүп калгандыгы коомчулукка ачык болуп калды.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Кыргызстанда гейстерди куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылган чехиялык Legalize Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000ден ашуун орусиялыктарды карагат тизмеге киргизди. Кыргызстандын аймагынын 80% 9 балдык жер титирөө болушу мүмкүндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Түркмөнстанда гүлөнчүлөр менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Ысык Көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалымат ырасталган жок. Сербиянын борбору Белградда ондогон активисттер үй-бүлөлүк зомбулукка каршы жүрүшкө чыгышты. Кыргызстан жарандары үчүн Казакстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө узарды. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми Арайкөз чырай талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Бүгүн биз КСДП партиясынын курултайы жана анын тегерегинен чыккан кеп сөздөрдү талкуулап жатабыз. Алга мырза, айтсаңыз, мына КСДПнын төрөгө орун басары Фарид Нияз, жогоруда да сөз болду, жогорку кеңештин Турсунбековдун айткандарын комментарийлеп баяндап түшүндүрүп жатып айтты. Бир партия бир гана талапкерди сүрөөгө аларын, КСДПнын чечимдерин кимде ким аткарбаса ага партияда орун жок экенин айтты да. Бул эмне деп, кандай деп түшүнсөк болот? Бул партия лидеринин диктатурасыбы же тартиптин орнотулуп жаткандыгыбы?
Мисалы сиздерге дагы бир жолу айтайын. Мисалы Бишкек шаарын өзүн Ленин районунда эле мисалы 200 талап.
Жок, менин суроома жооп берсеңиз
жакшы болот эле. Мындай жумшак тандоо болгон жокпу депчи. Ошончо 10 000 деген талапкерлер, мисалы ошол партиялаштар ушуга чейин Сооронбай Шариповичти көргөздү да, муну угармандар билип коюш керек. Жумшак тандоо болгон. Азыркы Фарид Аблезовичтин айткан сөзүн комментировать отурасыз, ага мен мындайча жооп берейин. Ар бир партиянын мындайча айтканда тескерисинче ошол партияны түзгөн же башында турган адамдын диктатурасы эмес уже ушул съезд курултай өткөн. Бул деген сөз баягы партиянын эң мыйзамдуу артка кетпей турган бүтүмү ушул курултайда бекитилет. Бул жерде элдин каалоосун, партиялаштардын каалоосун ким каршы чыкса албетте ал партиянын мындайча айтканда тилегине, ишине каршы болуп эсептелет. Мунун баарын саясатты таануучулар жакшы билет. Бул жерде курултай менен чечилип атат. Түшүнүп атасызбы?
Мына КСДПнын партиянын негизги чыныгы накта лидери азыркы президентибиз да, туурабы? Ал кишинин каалоосу, ал кишинин тилегине жараша гана болуп жатат деген пикирлерди кандай дейсиз?
Мен сизге айтып атпаймынбы? Ал тескеринче ал кишинин тилеги эмес, мүмкүн ал кишинин да ою түздүр Сооронбай Шариповичке. Бирок ошол курултайга катышкан Кыргызстандын булуң бурчтарынан келген карапайым партиялаштардын чечими менен бекилген нерсе эң жогорку орунда турат.
Ошо булуң бурчтарынан келген делегаттар, кагазга шайланып келген делегаттар кече күнкү курултайга кирбей калышын сиз?
Кирбей калды деп мисалы дагы бир ушул жерден ушул сөздү так жооп берейин. Мисалы Ринат мырза айтып атат, мен курултайга кирбей калдым деп. Ал өзү
андан башка дагы делегаттар айыл айылдан келген.
Мисалы далил катары айтып берсеңиз, андан башка мисалы каршы болгон же болбосо
мага бүгүн Тогуз Торо районунан ошону атайын делегат болуп шайланып келген 4 делегаттын бири дагы филармония залына кире албаптыр, анткени орун жок деп коюптур да.
Бул андай болушу такыр мүмкүн эмес.
Бакыт мырза,
андай болгон жок.
Мен бир нерсени кошумчалап койгум келип атат. Менин коллегам айтып атпайбы, ички тандоо болгон партиянын ичинде, ошонун негизинде курултайда ушундай чечим кабыл алдым деп. Тилекке каршы коомчулукка башкача көрүнүп калды да. Себеби ички тандоо болгондо бул өнүккөн өлкөлөрдө ошол талапкерлерди партиянын мүчөлөрү, андан кийин элдин, андан кийин эл экинчи этабында элдер тандайт. Андан кийин бирөөсү тандап чыгат. Бул биринчиси. Экинчиден, эгерде бул жолку Кыргызстандын шартында курултай тандады дей турган боло турган болсо, анда курултайда Чыныбай Акуновичка дагы Сооронбай Жээнбековдой мүмкүнчүлүк берилиш керек болчу. Добушка эки талапкердин тең аты жөнү коюлуп туруп,
курултайга катышкандарга добушка салыныш керек болчу. Ошондо курултайга катышкандардын баардыгы бир добуштан же болбосо көпчүлүгү каршы болуп бир талапкерди көрсөтөт болчу. Бул жерде тилекке каршы Чыныбай Акунуевичтин кандидатурасы добушка коюлган жок.
Бакыт мырза, мына башкаларды коелу. Бул КСДП партиясы курултайына чейин дагы жүрүшүндө дагы ар кандай пикирлер айтылды мүчөлөр тарабынан. А бирок Кыргызстанда башка партиялар алып көрсөңүз, баары бир добуштан башка бир өзгөчө пикир болбой атпайбы? Кайсы лидер көрсөтүлдү, ошо болуп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул Кыргызстандагы партиялардын саясаты лидерлердин акчасына байланган гана саясат болуп жатат дейт. Сиздин оюңуз кандай?
Мен сиздин айтканыңызга кошулам. Кыргызстанда дагы деле болсо партиялык түзүлүштүн өсүп жогорку деңгээлге жетелектигинен кабар берип турат. Чын-чынына келгенде мына ушундай маанилүү маселелерде мындай дүйнөлүк талаптарга ылайык ачык тандоо менен гана чечим кабыл алыныш керек эле. А башка саясий партияларды өзүңүз көрүп, алар ичинен тандоо жүргүзүшүп, анын мүчөлөрүнүн ичинен эң мындай тажрыйбалуу, билимдүү, иштеп кетенге жөндөмдүүлүгү, чындыгында эле мамлекет башчы болуп элге багыт берила турган адамдар тандалды. А тилекке каршы СДПК партиясында, башкаруу партиясында анын көпчүлүк мүчөлөрүн, ошондой эле регионалдык саясий топтордун мүдөөсүнө жооп бербеген, алардын кандай десем, алардын оюна, алардын талабына жооп бербеген талапкер көрсөтүлүп калды. Ошондуктан партиянын ичинде мына ушундай пикир келишпөөчүлүктөр орун алып аткан көрүнүп
калды. Кыскача жооп берип коюп, анан калган сурооңузду берсеңиз. Бул жерде сиз жакшы баса белгилеп кеттиңиз. Керек болсо мына мен сыймыктанып мен айталам. Биздин партия ушу жаштарды көтөрүп аткан тизмеси менен келе жаткандарды, мисалы бөлөк партияларда болуп жаштар канатын чыгара коюп, мисалы Ринатка эч ким жаштар канаты деп, бизде азыр саясий чечим менен эмнеге келдик, эмне себептен ал жаштар канаты деп айтып аткан да. Мисалы бөлөк партияларда жаштар канатын бир күнгө түзө коюп шайлоодон утуп келген соң бөлөк эле адамдар келип атат да. А биз дагы бул жерде демократияны көргөзүп атабыз. Баягы курултайга чейин канча талапкер болсо дымактарын көргөзүп атышты. Бирок сиздердин сурооңуздар негизи эле түпкү максаты туура эмес да. Мисалы Чыныбай Акунуев чыкты, ошол жерге дагы кошумча болсун деп сунуш пикир съезде курултайда болгон жок. Делегаттар муну эл карапайым элден сунуш пикир болгон жок. Экинчиден Чыныбай Акуновдун өзүнөн да сунуш болгон жок. Анан кайсы баягы нерседен баягы бөйрөктөн сыйрак чыгарып атасыз?
Алла мырза, дагы бир коомчулукта моундай маалымат кетти. КСДП партиясынын уюштуруу иштерине чет өлкөлүк жарандардын кийили кийишип башкарып жүргөнүнө нааразы болгондор бар деп атат. Муну эмне кандай түшүнсөк болот да? Кыргыздардын саясий партия түзүү тажрыйбасы али жетише элекпи, же болбосо башка себеби барбы? Эмне үчүн биз чет элдиктер бизге саясий технолог болуп бизди үйрөтөт деп намыстанып атабыз да?
Мисалы билим алуудан же тажрыйба топтоодон, мисалы Америкага барасыңбы же Африкадан барасыңбы же Африкадан алып келесиңби же Россиядан алып келесиңби, баягы тажрыйба топтоп баягы утушка мындайча камдангандан кийин ар бир партия деле бар, канчалаган журналисттер бар, канчалаган ошо политтехнологдор бар. Бул сөзүңүздөргө негизи мен мындайча жооп бере алам да. Биздин партияга эч кандай чет элден келген мисалы түшүнбөй атам кайсы ким жөнүндө сөз болуп аткан эч кандай таасирин бере албайт.
Ал кишинин фамилиясы жүрдү, курултайдын ичинде кийлигишип бүт уюштуруу иштерин башкарып жүрдү деген маалыматтар чыкпады. Мен фамилиясын айта албайм эми эгерде.
Түшүндүм мен. Азыр таза коом боюнча иштеп жүргөн Василевский деген бир орус жигит бар, ал ошол жөнүндө болуп атса керек да. Ал эч качан биздин мен сиздерге сөз берип коеюн, саясий биздин ичибизге кириши албайт.
Анын ролу эмне?
Кеп кеңеш
чет элдик жаранын ролу эмне?
Мен ал партиядачы. Мен ушуга чейин ал кишинин биздин партияда иш кылып атканын билбейм. Бирок өкмөт менен жогорку кеңеш менен жана бизге таза коомдо жакшы көп ийгиликтер келип атпайбы? Ошо жерге өз салымыбыз кошуп жүргөнүн билем. Ал кишинин чынында келгенде как конок катары биздин курултайга келди туура. А бирок партиянын ичине кийилишип бизге мындай көрсөтмө берген, анын укугу жок. Ал андай такыр бизде жок.
Бакын мырза, мына эртеден берки сөзүбүздүн эмеси бул президентке талапкерди көрсөтүү механизмдери, жолдорунун тегерегинде келип чыккан сөз болуп атат да. Казакстанда жакында президенти бир мыйзамга кол койду. Ага ылайык эми Катардагы казакстандык адамдар президенттикке өзүн көрсөтө албайт экен да. Анткени ал талапкерлигин коюш үчүн кеминде 5 жыл мамлекеттик кызматта иштеш керек. Анан эң негизгиси ал адамдын ден соолугу, акыл эси жайында болуш керек деп тактамап келиш керек экен. Мүмкүн биздин Кыргызстанда да ушундай бир эме келтириш керектир. Бир президентке талапкерди көрсөтүү процедураларын мүмкүн татаалдаштырыш керектир.
Кыргызстандын баш мыйзамында 31-чи беренесинде мындай деп тагдааны жазылып турат да. Ар бир кыргызстандык атуул өзүнүн оюн эркин билдиргенге, шайлоого, шайланууга өзүнүн талапкердигин коюлуп шайлоого катышууга укугу бар деп жазылган. Бул эң башкы мыйзамдагы жазылган эреже. Ошонун негизинде Кыргызстанда ал Казакстандагыдай шарт жок да. Ал эми Казакстандын президенти эгер ошондой бир нерсени сунуш кылып атса, ага негиз берген эрежелер алардын баш мыйзамына жазылып калгандыр мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, сиз туура айтып атасыз. Чын-чындыгында соңку 6 жыл көрсөтүп атат, Кыргызстанда дагы президенттикке талапкер болгондорго чыныгы эл тарабынан белгилүү бир талаптар коюлуп, белгилүү бир эрежелер иштелип чыгып, эл талапкерден, болочок президенттен эмнени күтөт? Болочок президент мамлекет башчылыгына келгенде эмне иштерди жасаш керек? Чын-чынына келгенде эле ал болочок президент болуучу талапкердин ден соолугуна, психикасына жана башка аракетине чындыгында баа берилип, ошондой бир медициналык талаптар коюлуш керек экендиги соңку 6 жылда көрсөтүп турат.
Алга мырза, айтсаңыз, ушул президент болууга болгон жоопкерчилик маселесин кантип биз дагы көтөрө алабыз? Мына бүгүн 30га жакындап калды дейт бизге талапкер болчулар. Анткени үйүндө жаткан бош адам деле коюп коюп атпайбы? Анткени Бакыт мырза айткандай, конституцияда укугум бар деп атат.
Мисалы, азыркы биз биздин партия азыр ошол эле президент боло тургандын баягы президент боло турган адамдарга мындай татаалыраак жолдорду алып бара турган болсок, анда да сындап чыгышат. Азыр биз ар бир жаранга толук шарт түзүп өзүнүн деңгээлинде көргөзө алсын. Бирок негизи сиздин сөзүңүзгө да кошулам, бирок кайсы бир деңгээлде, ошол эле оорулуу эмеспи жана башка бир кандай бир өзүн көргөзө алат ушул жактарына шарт түзүп берип да ошондой шарттарды коюш керек. Жогорку мындан мурунку берген сурооңузга да бир кыстарма айтып кетейин, эрде мүмкүн болсо. Ар бир биз партиянын же ошо партиянын башында түптөгөн президентибиздин жеңилиштери болгон сайын, мындайча айтканда, сындар айтылып келет да. Ушул сындагандардын баарын мен мындай элестетем да, бир убакта ошол Бакиевдин камчысын чаап, бир арыктан баягынча айтканда жем жеп акырынан ошол адамдар баягы конституцияны каалагандай өзгөрүп президентке улам улам калгандарын сагынган адамдардын мындай сын пикирлери баягы кара көө жабууда да. Мисалы, биометриялык шайлоо болду, толук шарт түзүлдү.
Рахмат, рахмат.
Бул шайлоо, биометрикалык шайлоону алып келгенде дагы айтышкан
да. Алга мырза, убактыбыз бүтүп калды.
Эртең президент мындай кылат, кийин тигиндей кылат.
Радио кугармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы көп партиялык системасынын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүн биздики талкуубузга Бириккен элдик кошун уюму жетекчиси, КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычев жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде
Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 8755.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Биздин сайтка да баш багып туруңуз, урматтуу угарман. Дарегибиз азаттык чекиторг, орусча баракчабыз болсо рус чекит азаттык чекиторг. Радиобуздан кеткен баардык макала баяндар ушул сайттарга жүктөлүп турат. Ал жерден сиздер кошумча сүрөт баяндарды, видео баяндарды да көрүп таба аласыз. Андан сырткары ыңгайсыз суроолор азаттык плюс сурак сыяктуу теле долбоорубуздун дагы видео архивтери бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-июлдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.